17. sati. Optužbe i prozivke vladajućih i oporbe nakon objave deklasificiranih podataka o UN-SATU misiji potpore Ukrajini. Glavni tajnik UN-a otišao u Rusiju, Moskva vojno pojačanje u agresiji na Ukrajinu potražila od Sjeverne Koreje. Preokret u ministarstvu, Fuchs do jučer tvrdio da je učenik problematičnog ponašanja sposoban pohađati redovnu nastavu, sada traži novo rješenje grada. Dinamo u lovu na prvu pobjedu u Ligi prvaka.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Bruno Perić, dobar dan. Deklasificirani podaci o UN-SATU misiji potpore Ukrajini izazvali su lavinu reakcija i prijepora među saborskim zastupnicima. Dio njih tvrdi kako je sada vidljivo da je lagao predsjednik Republike Zoran Milanović, a dio tvrdi kako su isplivale laži premijera Andreja Plenkovića.
Odluka o slanju hrvatskih časnika u UN-SATU misiju obučne potpore Ukrajini na području njemačkog Wiesbadena i dalje je predmet rasprave među saborskim zastupnicima. Novi povod za nesuglasice su jučer deklasificirani podaci o toj misiji prema kojima će dio vojnika, ali ne hrvatskih, otići na teritoriju Ukrajine. HDZ-ov Nikola Mažar tvrdi kako su objavom podataka sve maske pale i isplivale laži predsjednika Republike Zorana Milanovića.
Da će hrvatska vojska biti u Ukrajini. Druga, da ovom misijom aktivnosti NATO postaje zaraćena strana i uključuje se u rat.
No vladajući tvrde i kako je oporbeni SDP još ranije imao pristup klasificiranim podacima, te da se isto dalo iščitati iz pitanja koja su SDP-ovci postavljali ministru obrane Ivanu Anušiću tijekom rasprave u Saboru. SDP-ov Arsen Bauk takve navode odbacuje, te tvrdi da su deklasificirani podaci pokazali nešto drugo.
Pokazuju da je predsjednik Republike od početka govorio ono što pokazuju deklasificirani podaci, a da su iz Ministarstva obrane govorili nešto drugo, a imali su te podatke. Nama nisu bili dostupni ti podaci. Ono što nam je bilo dostupno, a što je bilo i svim građanima dostupno, su izjave predsjednika Republike koje su nebrojeno puta puštene, citirane, krivo interpretirane ili točno interpretirane i zbog toga su naša pitanja bila takva kakva su bila.
Ostatak oporbe za prašinu koja se podigla i oko ove misije krivi premijer Andreja Plenkovića i tvrde da je on taj koji je lagao da vojnici neće ići na ukrajinski teritorij. Mostov Božo Petrov i Janka Mrak Taritaš iz Glasa.
Kao što smo cijelo vrijeme govorili da predsjedniku vlade ne treba vjerovati i da nećemo podržati odluku da hrvatski vojnici idu na ukrajinsko ratište. I kada su novinari pitali pa predsjednik vlade govori da ne idu, kraju se je pokazalo da predsjednik vlade laže. Časnici idu u Ukrajinu.
Do Ukrajine mu je stalo ko do lanjskog snijega kojeg uopće nije bilo. On to koristi za predizbornu kampanju svog lošeg kandidata, da oporbu i šamara, da kaže da smo blentave i tupave šuše ili već kako nas sve naziva. Što je još opasnije, da institucije ove zemlje on zapravo je omalovažio. Omalovažio je SOA-u, omalovažio je vojsku.
Na istome je tragu i Sandra Benčić iz redova Možemo. Kaže, ovdje se radi o bizarnoj situaciji.
U kojoj je ministar Anušić danima ponavljao da se misija odvija isključivo i samo na teritoriju zemalja članica saveza, NATO saveza. I dok je on to govorio, njegov šef počne govoriti nešto sasvim drugo.
Iz Mosta ponavljaju kako ostaju pri glasanju protiv ove misije. Nepromijenjen ostaje i stav Domovinskog pokreta Ivica Kukavica.
Tu nikakvih mi problema iz Domovinskog pokreta nemamo. Smatram da je to i poprilično jedan odgovoran čin da mi kao saveznica, članica NATO-a moramo i dati svoj obol u razvijanju svjetlosti ovog saveza i osim benefita koje imamo, koje sasvim sigurno, moramo dati neke elemente.
Da bi odluka bila izglasana, potrebna je dvotrećinska većina, odnosno 101 glas za. Hoće li biti izglasana, doznaćemo u petak. Za Medija Servis, Tonči Gabelić.
Medija Servis, vijesti plus.
U krugu kompanije turske zrakoplovne i svemirske industrije TUSAS u Ankari je izveden teroristički napad u kojem ima poginulih. U napadu, nažalost, imamo ubijene i ranjene. Našim ubijenima želimo Božju milost, a ranjenima što skori oporavak. Javnost će biti obavještena o situaciji. Važno je uzimati u obzir informacije koje dolaze od službenih izvora. Prema prvim informacijama, trojica naoruženih napadača pokušala su upasti u prostorije kompanije, nakon čega je počela pucnjava.
Medija servis Vijesti plus.
Nastavljamo s vijestima iz svijeta. Gužvovito je posljednjih dana u Rusiji. Putin prima čelnike na summit BRICS-a, a navodno je ugostio i preko 1000 vojnika iz Sjeverne Koreje. Ukrajina pak proziva glavnog tajnika UN-a jer je otišao na summit i od saveznika traži odgovor na vojno pojačanje Rusima. I to odgovor koji neće ostati samo na riječima.
Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres u Rusiji sudjeluje na summitu BRICS-a, a Kreml najavljuje da će se u okviru posjeta sastati s predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom kako bi razgovarali o Ukrajini. Ukrajinsko ministarstvo vanjskih poslova oglasilo se na platformi X te nazvalo ovaj potez pogrešnim izborom koji šteti ugledu UN-a. Inače, BRICS je organizacija koju čini 9 zemalja, a ime je akronim za Brazil, Rusiju, Indiju, Kinu i Južnoafričku republiku, koje su 5 originalnih članica. Kasnije su se pridružili Egipat, Etiopija, Iran i Ujedinjeni Arapski Emirati, te BRICS predstavlja gotovo pola svjetske populacije i 35% svjetske ekonomije. U BRICS navodno želi i Turska, pa je na samitu i njihov predsjednik Erdogan. Kao odgovor na odluku Europske unije o financiranju kredita Ukrajini prihodom od zamrznute ruske imovine, Rusija članicama BRICS-a predlaže uspostavu platforme za međunarodna plaćanja fokusirana na plaćanje u nacionalnoj valuti. Okupljanje u Rusiji posebno je pod povećalom uslijed vijesti da se Sjeverna Koreja sprema do kraja godine poslati oko 12.000 vojnika u pomoć Rusiji u ratu protiv Ukrajine. Tamo je već oko 1500 specijalaca, tvrdi Južnokorejska obavještajna služba, a iz te zemlje prijete protumjerama u obliku slanja smrtonosnog oružja Ukrajini. Sada je i američki ministar obrane Lloyd Austin rekao da postoje dokazi da je dio vojnika Sjeverne Koreje već u Rusiji i da ostaje za vidjeti što točno tamo rade. Moskva se negira, a ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski traži reakciju saveznika.
Ako Sjeverna Koreja može intervenirati u ratu Europi, očito je da nije bilo dovoljno pritisaka na ovaj režim. Ako Rusija još uvijek može proširiti i produžiti ovaj rat, onda svi u svijetu koji ne pomažu da se Rusija prisili na mir, zapravo pomažu Putinu da vodi ovaj rat. Agresore treba zaustaviti. Očekujemo čvrst, konkretan odgovor svijeta i nadamo se da on neće ostati samo na riječima.
Dok Zelenski poziva na intervenciju, istu navodno pokušava američki državni tajnik Antony Blinken, ali na Bliskom istoku. U Jeruzalemu se sastao s izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom, te ga pozvao da eliminaciju vođe Hamasa Sinvara iskoristi kao priliku za okončanje rata u Gazi.
Smrću Sinvara uistinu je stvorena mogućnost da se taoci vrate kući, da se rat završi i da se osigura sigurnost Izraela.
Blinken je komentirao i moguće produbljivanje sukoba s Iranom te istaknuo da je vrlo važno da Izrael na napad Irana odgovori na način koji neće doprinijeti većoj eskalaciji sukoba. Za Media Servis Andreja Milošević.
Media Servis Vijesti plus.
Agonija u zagrebačkoj školi za obje suprotstavljene strane se nastavlja. Učenici i dalje ne idu u školu zbog jednog razrednog kolege, a krivicu neće priznati niti resorno ministarstvo, niti gradski ured za obrazovanje. Rješenje još nije na vidiku.
Bojkot nastave zbog učenika problematičnog ponašanja nastavljen je u jednoj zagrebačkoj školi. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih poslalo je zahtjev zagrebačkom gradskom uredu za obrazovanje, sport i mlade da ponovno pokrene postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja učenika u svrhu utvrđivanja primjerenog oblika školovanja. Poručuju da je predmetnim rješenjem iz veljače određen redoviti program uz individualizirane postupke u redovitom razrednom odjelu, no da je očito da takva odluka ne odgovara učenikovim potrebama i mogućnostima. Potom su za Media Servis iz grada Zagreba rekli da je prvotno rješenje doneseno temeljem prijedloga stručnog povjerenstva škole, a sukladno zdravstvenoj i drugoj dokumentaciji koju su prethodnoj školi dostavili roditelji, te da je isto potvrdilo ministarstvo nakon uložene žalbe roditelja.
Preduvjet za donošenje novog rješenja je zdravstvena i druga dokumentacija koju školi, odnosno stručnom povjerenstvu, mogu dostaviti jedino roditelji. Ističemo pritom da ni škola niti gradski ured nemaju mehanizam kojim roditelje mogu prisiliti na dostavu potrebne dokumentacije, već se u slučaju poteškoća s pribavljanjem dokumentacije traži intervencija Zavoda za socijalni rad, a zavod po potrebi može podnijeti zahtjev nadležnom sudu.
Dogovor sa sastanka s pravobraniteljicom nije ispoštovan, a ministar Radovan Fuchs svojim izjavama osporio je dio postignutog dogovora. Rekao je u razgovoru za Media Servis odvjetnik roditelja Klaudio Čurin.
Prema informacijama koje smo dobili tijekom jučerašnjeg dana, dio sustava u svakom slučaju radi svoj dio posla i dugoročno bi problem trebao biti riješen. Međutim, kratkoročno nemamo konkretna i dostatna jamstva da će se postupati u skladu s ranijim dogovorom, pa su zbog toga roditelji opravdano zabrinuti i postupaju u skladu sa onim što proizlazi iz njihovih zakonskih dužnosti.
Rješenje se mora pronaći, rekao je za Novu TV Fuchs, te podsjetio da situacija kao što je ovaj slučaj ima stotinjak dnevno, no da se rješavaju u školama.
Ko je zakazao u smislu nekih postupaka, će se vidjeti. Morate znati da u nekim teškim situacijama neke stvari se ne mogu riješiti bez nekih drugih tijela u državi, poput socijalne službe, poput pravosuđa. U svemu tome skupa morate imati suradnju roditelja.
Ovaj slučaj bio je tema i u Saboru. Anka Mrak-Taritaš iz Glasa i Mostovac Marin Miletić.
Ja razumijem i roditelje koji su odlučili svoju djecu, jer više ne znaju kud, više ne znaju kako. Ali jednog dijete od 10 godina dovesti u ovakvu situaciju, dakle ovo je već druga ili treća škola u koju ide, postoji problem. Lako je biti i funkcionirati ako nema problema, pide sve niz rijeku. Ali ovdje postoji problem s kojim se treba suočiti i riješiti.
Ministar Fuchs se pokazao kao čovjek koji nema kompetencije da vodi tako zahtjevno ministarstvo. Kolaps sustava je uzrokovalo ministarstvo, jer da sustav funkcionira, onda bi na vrijeme unutar sustava uvidjelo se da postoje veliki problemi oko učenika i tom učeniku bi se pomoglo, kao i onda ostaloj djeci oko tog učenika.
A sva nastava koju su učenici propustili posljednjih tjedana morat će se nadoknaditi. Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
Media Servis, vijesti plus.
Minimalna bruto plaća od 1. siječnja iduće godine iznosit će 970 eura, dok se vladajući hvale povećanje minimalca od 134% od 2016. godine, oporba napominje da to nije dovoljno za život i da je potrebno redovno je usklađivati s potrošačkom košaricom. Tako za nešto više od 2 mjeseca nitko neće primati manje od 752 eura neto, a dvije sindikalne središnjice pozdravile su ovaj prijedlog.
Nakon što je premijer Andrej Plenković prošlog tjedna slavodobitno poručio da raste minimalna bruto plaća, i to na 970 eura, vladajući su na raspravi u parlamentu bili puni hvalospjeva. Državni tajnik u Ministarstvu rada Ivan Vidiš predstavio je više detalja te istaknuo da se radi o iznimno osjetljivom mehanizmu koji ima utjecaj na plaće u cijelom gospodarstvu.
I makar koliko je nekad jednostavno primamljivo reći da bi minimalna plaća trebala biti, evo, naš cilj je 1250 eura do kraja mandata, ja mislim da ne postoji osoba u ovoj prostoriji koja ne bi htjela da ono bude i 5000 eura. Realnost osjetljivost ovog mehanizma je drugačija i tu zaista moramo voditi računa o cijelom nizu pokazatelja. Zaista je vlada cijelo vrijeme predana tome da minimalna plaća raste i ona zaista raste kontinuirano, tako da s ovim zadnjim povećanjem ona će rasti 134% u odnosu na 2016.
Potom su krenule reakcije oporbe. Mostov Marin Miletić.
Danas ovdje ćemo raspravljati, dignut ćemo im neto, hvalit će se 700, 800, evo, bit će 900 eura neto, 700 eura neto mjesečna primanja. Ako imate dvoje djece, koliko trošite na hranu, 400, 500 eura, šta ako plaćate stan, šta ako ti klinci idu na neku rekreaciju, na sport, pa to trebaš biti čarobnjak da mjesec za mjesec završiš, a da ne odeš u dugove i u minuse.
Jelena Miloš iz Možemo kaže da pola ljudi u Hrvatskoj koji su na minimalcu jedva spaja kraj s krajem.
Mi tražimo da se minimalna plaća u Hrvatskoj računa prema stvarnim troškovima života, dakle prema košarici troškova, prema jasnoj i transparentnoj formuli koja će biti javno objavljena, a ne da ministar bude arbitar toga koliko zapravo treba rasti minimalna plaća. To danas nemamo.
Državni tajnik u uvodnom je izlaganju najavio i predstavljanje kompenzacijskih mjera, stoga je zastupnike zanimalo o čemu je riječ.
Mi smo u razgovoru s socijalnim partnerima da za prvi kvartal sljedeće godine jednostavno udio, rekao bih, razlike na neki način pokrijemo putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. O iznosima, o mogućnostima koje imamo da to napravimo ćemo obavijestiti javnost. To će biti potpora koju ćemo pokušati fokusirati na one sektore koji su najugroženiji, ali da skratim priču, u prvom kvartalu sljedeće godine namjeravamo pomoći poslodavcima kod razlike starog i novog minimalca u bruto iznosu.
Brojne zastupnike, pa tako i SDP-ovu Mariju Lugarić, zanimalo je.
Zašto se onda niste opredijelili za mehanizam automatske indeksacije minimalne plaće kao što to imaju neke od članica EU, od susjedne Slovenije pa nadalje?
Vidiš kaže da na prvu to nije loš prijedlog, ali smatra da je ovo preosjetljiv mehanizam na koji utječe previše faktora. Tako će 95 tisuća osoba koje rade za minimalac od 1. siječnja primati najmanje 752 eura neto, za razliku od dosadašnjih 677 eura. Za kraj recimo i da su dvije sindikalne središnjice, SSSH i NHS, pozdravili vladin prijedlog da minimalna plaća raste, ali i naglasili važnost rasta nižih i srednjih plaća. Za Media Servis, Sven Tubak.
Intervju Media Servisa.
Smanjenje rizika od siromaštva i socijalne isključenosti svakako treba biti jedan od prioriteta socijalne politike, pogotovo u razdoblju visoke inflacije i snažnih poskupljenja kojima su građani izloženi u svim područjima života. Prate li to socijalne mjere i može li se siromaštvo prevenirati? Neke su od tema o kojima smo u intervju Medija Servisa razgovarali s predsjednikom udruge Pragma i Hrvatske mreže protiv siromaštva Nedjeljkom Markovićem. Istaknuo je kako polovicu primatelja socijalnih naknada čine samci.
Život u samačko kućanstvo je dosta jedna velika prijetnja i to je možda i poruka. Mi imamo i u Zagrebu sve više i većim središtima sve više samačkih kućanstava, dakle ljudi koji su odlučili da neće sklapati brak, ne žele imati djecu i slično iz razno raznih razloga. Moramo voditi brigu da ti ljudi su u puno većem riziku od siromaštva od ljudi koji jesu u bračnoj vezi, odnosno imaju djecu, imaju neke dodatne izvore prihoda.
Komentirao je i povećanje minimalca od iduće godine.
U Hrvatskoj je danas prosječna plaća negdje oko 1300 eura, medijalna je oko 1100. Sa 1.1.2025. naša minimalna plaća će biti jako blizu, odnosno bit će nešto čak i veća od ove medijalne plaće, no već nakon par mjeseci ona će kasniti. Dakle, mi uvijek kasnimo za tim mjerama, što znači da je u jednom trenutku naša minimalna plaća je rasla. Evo, ako se sjetimo proteklih godina, ona je svake godine rasla, ali su rasli i troškovi života i rasle su prosječne plaće, odnosno medijalne plaće.
Cijeli intervju možete pronaći na web stranici Medija Servisa.
Sport.
Nogometaši Dinama od 21 sat gostuju kod Salzburga u trećem kolu Lige prvaka. Nakon poraza od Bayerna i remija s Monakom, Modri traže nove bodove, a navijači priželjkuju prvu pobjedu u ovom natjecanju.
Ja se nadam da budu pobjedili, ali najloši rezultat može biti nerešeno.
Malo škakljivo. Ne znam, ja volim da pobjedi, pa sad 2-1.
Ne vjerujem baš u pobjedu, ali možda neko nerešeno izvučemo.
Brijem da se s njima može igrati, samo bit će malo teško ako nam Petko ne bude spreman, ali mislim ljudi još gol nisu dali u Ligi prvaka, a nadam se da neće nama.
Trener Modrih Nenad Bjelica govorio je o zdravstvenoj situaciji Nevistića i Petkovića.
S Nevistićem bolja nego sa Brunom. Nevistić, postoje šanse da Nevistić nastupi. Što se tiče Brune, teško je vjerovati da će on startat sutra. Volio bi ga da ga ne moramo koristiti, iskren da budem. Vidjet ćemo u kojoj ćemo ga mjeri koristiti.
Utakmica počinje u 21 sat. U reprizi prošlogodišnjeg finala Lige prvaka Modrićev Real preokrenuo je rezultat od 0-2 na 5-2 protiv Borussia Dortmund, a hrvatski kapetan igrao do 71. minute. Milan je svladao Briž 1-0, dok je Monaco Crvenu zvezdu pobjedio 5-1. A slavili su još Arsenal nad Šahterom, Aston Villa nad Bolonjom, Girona nad Slovan Bratislavom, Stuttgart nad Juventusom, Sporting nad Šturmom, dok su PSG i PSV odigrali neriješeno. Večeras se uz Salzburg i Dinamo sastaju Atalanta Celtic, Brest, Bayern, Leverkusen, Atletico Madrid i Lille, Barcelona i Bayern, Benfica i Feyenoord, Manchester City i Sparta Prag, Leipzig i Liverpool, te Young Boys i Inter. U osmini finala Hrvatskog nogometnog kupa Rijeka je 3-0 svladala Bednju, a Osijek je pobijedio Slavoniju iz Požege 2-1. Rukometaši Nexia izgubili su na domaćem terenu od njemačkog Kila u trećem kolu Europske lige rezultatom 35-26, a poraz su upisali rukometaši Sesveta koji su izgubili od češke ekipe Karvina 32-29. Hrvatski prvak Zagreb nakon tri uzastopna poraza u Ligi prvaka gostuje kod Nanta. Ogled u Francuskoj počinje u 20:45 i najavljuje ga igrač Luka Lovre Klarica.
Riječ je o jednoj vrhunskoj ekipi, sami su pokazali to i u ovom uvodu u Ligu prvaka, imaju 6 bodova. bodova, igra jako dobro. Mislim da je njihov možda najbolji igrač taj Min na sredini. On ga sve započinje i Brije koji igra obranu napad 60 minuta i izgleda kao da se ne umara čovjek.
Izbornik hrvatske rukometne reprezentacije Dagur Sigurdsson objavio popis igrača za dvije kvalifikacijske utakmice za europsko prvenstvo koje je na rasporedu 2026. godine u Danskoj, Norveškoj i Švedskoj. Reprezentacija će se okupiti u Zagrebu 4. studenog, odakle odlaze u Prelog. Biće to vrlo intenzivan tjedan jer ekipa praktički ima dva dana za treninge, a zatim je u tri dana čekaju dva susreta kvalifikacija. Prvi je protiv Belgije u Varaždinu 7. studenog u 18 sati, dan poslije reprezentacija leti za Luksemburg gdje očeka drugi susret iz ovog ciklusa s domaćinom 9. studenog u 20:15. U odnosu na zadnju akciju, odnosno olimpijske igre u Parizu, na popisu ima manjih promjena. U sastav reprezentacije vraćaju se David Mandić, Marko Mamić i Mateo Maraš, a novo ime na popisu je i Gianfranco Pribetić. Za Media Servis, Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo optužbe i prozivke vladajućih i oporbe nakon objave deklasificiranih podataka o ENSAT-u misiji potpore Ukrajini.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio i vodio Bruno Perić.